Það er ótæmandi uppspretta sem ég á að þessu bara eða ég ja, en þetta leiðanlega sem núna komið fyrir mig að, að þá ég ætlar að muna þetta að hitta og gleymi ég því snöggvast og, og, og kannski svo það eiginlega ómögulegt að hafa nokkurt gagn af því sem geti heiti gagn.
Jú, jú.
En
þú ert að segja mér þarna líka Já, þú segist ekkert bara þú manst bara ekkert af þessum sögum sem að hún sagði þér fóstraði í.
Ekki eiginlega, nei. Ég man nú var að segja frá sögum um flókatrippi og kongsson og kongur drottningu ríki sín og kallar kellinga í koti sínu og svona ýmsar sögur en ekki svo að ég geti formað að segja að því að ég læri ég hélti ég aldrei við ég sagði aldrei neitt þess aftur þetta þótti satan hégómi og ekki til þess að það væri neitt gagn í því að vera að segja